COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial. Na COPE, a xuiza de Vilalba envía a prisión como investigado polos delitos de roubo e asesinato en grao de tentativa o exempregado de banca detido como sospeitoso de asaltar o domicilio dunha veciña de Xermade. Supostamente, golpeouna repetidamente ata deixala mal ferida con graves traumatismos na cabeza. Todo para ter acceso ao seu móvil dende o terminal, fixo varias transferencias ás súas propias contas por valor de miles de euros. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A Garda Civil tamén investiga o asalto a punta de pistola da sucursal bancaria de Caixa Rural en Folgoso do Caurel. O atracador presentouse a mediodía, poucos minutos antes do peche da oficina. Ameazou cunha pistola o único empregado para que lle entregase unha importante cantidade de cartos. E logo fuxiu. Ata o Caurel xa se desplazou a Policía Científica para recoller probas e tratar de identificar o atracador, tamén para determinar se o asaltante portaba ou non un arma auténtica. A alcaldesa do Caurel, Lola Castro, chegou á oficina pouco tempo despois do atraco.
Estaba solamente o empleado e tal, e bueno, pois que nos contou que as 2:10 entrou unha persona na oficina e que o amenazou, e bueno, pois e tuvo que, bueno, darlle os cartos que había no banco, que non sei en cuanto era, nin cuanto non, eso non o sei, e bueno, que o deixou ali, atado con unhas bridas na man, e non moi fuertes, nos dixo que se as pudera quitar el, pero que cando xa saliu á calle que non viu nin para onde collera nin para onde non. Iba con mascarilla e cree que con peluca.
Máis asuntos. Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron en Lugo a un home de 25 anos que se atopa en situación irregular en España como investigado por un delito de homicidio en grao de tentativa. Foi a causa da violenta agresión a outro home, o que golpeou na cabeza cunha botella de cristal para logo cortalo coa parte rota á altura do pescozo. Ademais de deter o varón, tamén foi imputada como investigada a súa parella, no seu caso, por un delito de lesións leves. A brutal agresión producíase na zona centro da cidade o pasado 3 de abril. A vítima perdeu moita sangue, tivo que ser intervida de urxencia para salvar a súa vida. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional.
E gracias a Deus as consecuencias pues, non foron fatais, pero puderon serlo. Después de o agresor, despois de impactar que a botella na cabeza do rapaz e rompela, pois intentou pois, cortarle o pescozo. O cara, como digo, pois, gracias a rápida intervención, a chegada rápida da patrulla, que pudo suturar a ferida, pois, facendo presión e axuda tamén pois, da propia víctima que se deu conta da gravidade. Os servicios sanitarios, pois ten en cuenta que estuvo pois, casi 20 días no hospital. As consecuencias, como digo, non foron fatais.
Tamén che contamos que 2 igrexas de Quiroga foron asaltadas a principios desta semana en plena noite. Concretamente, a igrexa de Carballo do Lor e a igrexa parroquial de Quiroga, no centro da vila. Os ladróns levaron un botín moi escaso. Na igrexa de Quiroga, que está na capital municipal, entraron pola porta principal. Jesús Río é o párroco.
Neste caso, entraron pola porta principal. Intentaron entrar por unha lateral que ten unha vidriera, pensaron que sería máis doado, pero precisamente esa foi unha porta que fixeron es profeso, vamos, esa es por aí é unha porta feita por uns profesionales. E ainda que sexa unha vidriera, esa porta xa intentaron entrar varias veces e por aí é imposible entrar. E entraron pola grande, forzaron a pechadura.
Tamén che contamos que un veciño de Foz de 36 anos foi detido pola Garda Civil en Barreiros. Foi sorprendido por un control de estrada cando transportaba 2,5 kilos de marihuana nunha bolsa, tamén útiles para manipular a droga. Foi detido como investigado por un suposto delito contra a saúde pública. Por certo, a Garda Civil ven de anunciar que intensificará a vixiancia e os controis sobre motos e motocicletas e ciclomotores. Acaba de elaborar un plan específico para reducir o número de feridos e mortos entre os usuarios desos vehículos nas estradas galegas en xeral e en Lugo en particular. Orencio Pérez é o voceiro da Comandancia de Lugo.
Se intensificará la vigilancia y control de forma permanente en vías convencionales y en aquellas fechas y horarios, principalmente sábados tarde, domingos y festivos, de manera especial con meteorología favorable, en los que existe un incremento notable de circulación de este tipo de vehículos y especialmente una mayor siniestrabilidad y existencia de infracciones. Todo ello con especial atención a la conducción temeraria, excesos de velocidad, adelantamiento antirreglamentario y la insuficiente distancia de seguridad.
Oye, por lo tanto, motoristas e usuarios de ciclomotores. Primero, por la súa propia seguridade, é evidente, e despois, porque se intensifica esa vixiancia da Garda Civil para facer respetar as normas. E tamén che contamos que máis de 10.000 estudiantes da provincia de Lugo participaron o pasado ano nas actividades do Plan de Convivencia nos centros escolares. Trátase dun plan do Ministerio do Interior para prever riscos no caso dos menores, para que sepan defenderse ante casos de acoso ou violencia de xénero. Tamén para que aprendan a detectar os perigos, os moitos perigos que hai en internet, nas redes sociais. No que vai de curso, celebráronse 170 actividades en 120 centros educativos. Participaron máis de 4.000 persoas. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno aquí en Lugo.
Máis de 10.000 estudiantes da provincia participaron o ano pasado nas actividades do Plan Director do Ministerio do Interior, según os datos facilitados hoxe na reunión da Comisión Provincial de Seguimento deste plan. Este plan facilita, sobre todo, que os escolares coñezan os riscos das novas tecnoloxías, que sepan defenderse ante situacións de acoso ou de violencia de xénero. Quero recoñecer o esforzo realizado durante estes dos anos de pandemia, tanto pola comunidade educativa como polos equipos da Policía Nacional e da Garda Civil, que a pesar das dificultades seguiron traballando na formación en seguridade do alumnado.
Falamos moito esta semana da elección de Palas de Rei para a implantación da fábrica de fibras téxtiles de Altri. Unha empresa, lembramos, que pode crear 1.500 postos de traballo directos e 1.000 indirectos. O caso é que ese proxecto está pendente da asignación de fondos Next Generation. Sen esos cartos, seguramente non haberá fábrica. Desos fondos se está falando hoxe en Madrid na Comisión Xeral das Comunidades Autónomas. Nese foro participa o vicepresidente económico da Xunta de Galicia. Escoitamos a Francisco Conde.
Esta mesma semana vimos de presentar un novo proxecto da fábrica de fibras textis onde Altri ten unha oportunidade de investir 800 millóns de euros e non conhecemos tampouco en estes momentos cales son as convocatorias que realmente podemos trasladar para poder obter eses fondos e que, polo tanto, poda servir para desenvolver un proxecto e, polo tanto, para que os fondos europeos sirvan para transformar o noso tecido productivo.
Veremos que sae desa xuntanza. Falamos tamén de sanidade, explosión de casos de coronavirus na provincia de Lugo. Nos tres últimos días foron diagnosticados case 700 casos novos. Agora mesmo rondamos os 2.500 activos na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Temos a 72 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo, pero mellora algo a situación na UCI. 7 desas persoas están internadas en cuidados intensivos. As autoridades sanitarias continúan pedindo precaución. E o sector da hostelería non atopa xente para traballar. Hai unha falta evidente de persoal cualificado. Por iso, a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería leva 5 anos cun programa específico de formación para preparar a futuros profesionais. Está en marcha unha nova acción formativa. A financiación corre a cargo da Xunta de Galicia. Sube do 1 millón de euros. O compromiso dos hostaleiros é contratar, alo menos, o 45% do cento de desempregados que participan agora mesmo nesa iniciativa. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Creo que a Asociación de Hostalería de Lugo está a facer unha forte aposta polo emprego cualificado no sector. Baixa pola quinta iniciativa consecutiva que desenvolve ao abeiro dos programas integrados de emprego que están financiados pola Xunta de Galicia con máis de 1 millón de euros. E mediante este proxecto, Sapel forma durante un ano a un cento de persoas desempregadas para traballar na hostalería e restauración, logrando sempre altas taxas de inserción laboral. Nestes momentos onde existe unha importante demanda do sector de persoal cualificado, estes programas integrados de emprego cumpren un papel fundamental.
En Lugo, a concelleira de Participación deu conta no pleno que hoxe se está celebrando no Concello de novas actividades que se organizarán na Praza de Abastos e no Mercado Municipal. Expo Boda en outubro, as actividades infantis ou o programa de música no mercado son algunhas desas actividades. Cristina López.
Quero destacar, pois, tamén todos os obradoiros infantiles. Estamos acercando as crianzas ao mercado municipal de a Praza de Abastos para que seña un espacio que teñan eles en conta e así os seus pais e as súas mães podan vir a mercar. E tamén queremos recordar que o arraixo do Soto na Praza de Abastos tamén nos está supoñendo unha importante demanda por empresas que queren vir facer aquí actividades. Entón, en breve, queremos o campeonato estatal de futbolín.
Ata aquí, a información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo.